Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Mars, bog rata u Starom Rimu, prikazivan je obično u pratnji straha i bledila sa jedne strane. Sa druge strane bili su čast i hrabrost, personifikacije ratničkih vrlina. U verskim ritualima u slavu boga rata obavljani su obredi pročišćenja ratnika i posvećenja oružja. Uporedo sa statusom rušitelja osvetnika, bog rata je stekao i epitet boga napretka. Rat je tako još u mitskom dobu stekao dvostruku ulogu. Mnoge su kulture i civilizacije potom na rat gledale kao na plemenitu delatnost koja pokreće vrline, stvaralačke i etičke potencijale ljudskog društva. Sa druge strane, jačao je negativan stav prema kome je rat nemoralan i neprihvatljiv kao oličenje samog zla. Militaristi i pacifisti sudarili su se i u 20. veku, koji je ratu dao sasvim novu dimenziju. Ambicije savremenog doba da okonča i zabrani rat pretvorila se u nešto sasvim suprotno. Menjane su forma, etika i pa i filozofija rata, ali opstala je njegova priroda koja se uvek iznova javlja u neprestanim ljudskim sukobima. Tome svedoči i početak ovog veka, ali i posljednji dani na istoku Evrope. O etici i filozofiji rata tim povodom zarečeno i prećutano govore profesor etike na Filozofskom fakultetu dr. Jovan Babić i dr. Ilija Kajtes, profesor sociologije i pukovnik u penziji. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Rat je otac i pokretač svih stvari. Ova antička, mislim, Heraklitova misao može biti diskutabilna, ali se nameće na početku svake rasprave o ratu. Kako je danas treba razumjeti? Evo, možete, profesor Babiću.
Pa, kod Heraklita je to više metafizičko pitanje. Ako rat je polemos, to je sukob. I to onaj sukob koji je zapravo prisutan u činu slobode. Sloboda je definisana time što je to neka vrsta sukoba između raznih mogućnosti da se nešto uradi ili da se uradi drugčije ili da se ne uradi ništa. I taj latentni sukob podrazumijeva da se alternative žrtvuju i morate doći do te odluke i svako odlučivanje je zapravo zasnovano na sukobu. U tom smislu sloboda je, kako bi rekao, kreator sveta. Sveta ne bi bilo bez slobode. Mi bi bez slobode imali samo prirodu. Možemo mi to zamisliti, ali ne baš lako. Međutim, ono što je sve oko nas je zapravo rezultat nekog rada, nekog odlučivanja i nekog udostajanja od nečeg drugog, što je također moglo biti mjesto toga. Tako da taj sukob je zapravo izvor svega što postoji.
Gospodine Kajtez, vi ste i profesor, imate i oficijsku i vojnu karijeru. Kako iz tog vojnog ugla izgleda ovo pitanje?
Oni koji sagledavaju duboko prirodu čovjeka i filozofiju čovjeka i istoriju ljudskog roda, njima je potpuno jasno da je rat imanentan ljudskom rodu, kao što je i imanentna večita i večna težnja čovjeka ka miru. I u zabludu su oni koji smatraju da je moguće da svetom vlada rat svih protiv svih, ali su također i u zabludi i oni koji smatraju da je moguća jedna zemlja utopija u kojoj će apsolutno biti mir. Dakle, priroda satkana priroda ili priroda proizvedenoga ili sveta je u stvari priroda dijalektičkog sukoba i jedinstva borbe i suprotnosti. Te u tom smislu mi kada govorimo o ratu ne možemo da ne govorimo o miru, a kada govorimo o miru mi ne možemo da govorimo da ne govorimo o ratu. Tako ne može se govoriti o ženi bez muškarca, o svetlosti bez tame, o kretanju bez mirovanja. Dakle, u tom smislu, dakle, i oni zagovornici rata, koji veličaju rat kao nešto što je veliko, uzvišeno, sveto, kao i oni koji apsolutno negiraju, dakle, apsolutni pacifisti, nisu u pravu zato što ne razumeju dijalektiku i jedinstvo suprotnosti, odnosno tajnu života. U tom smislu, dakle, rata će uvek biti, e sada mi ćemo kao ljudska bića, kao ljudi, uvek sanjati i težiti miru. Dakle, to je, meni se to čini da je to u stvari jedno stalno prelivanje, ono što na istoku govorimo, yinga i yanga, dakle, svetlosti i tame, ako uzmemo tu hrišćansku, dobra i zla, te u tom smislu, dakle, rat je jedna prastara tema i praktično, da citiram misli velikog Hegela, koji je rekao da praktično u istoriji ljudskog roda mir su prazne stranice ljudske istorije. Dakle, mi kad govorimo o istoriji, mi u stvari govorimo o ratu, govorimo o ratnicima, a ostali periodi ljudske istorije su za istoriju, rekao bih, poprilično neinteresantni, neinspirativni i dosadni.
Reklo bi se da je civilizacija i istorija u stvari
ima izratovana. Jedan moment koji je jako važan, koji moramo da vodimo o tome računa. Rat po onom heraklitovskom modelu, nigde kao u ratu čovek nije bliže Bogu. Dakle, u ratu se dešavaju oni koji su veliki heroji, junaci, da čovek dobija status polubogova s jedne strane, i s druge strane, nigde kao u ratu čovek ne može da iskaže svoje najdublje ljudske i čovekoljubive vrline, jer po onoj Hristovoj, dakle, jedino u ratu, ne samo jedino u ratu, ali najviše u ratu, čovek može žrtvovati sebe i svoj život da spasi drugoga, čak i neprijatelje svoje.
Mnoge su definicije rata i u svakoj od njih ključni pojam je sukob. Da li je rat, gospodine Babiću, prirodno stanje čoveka, kao što su to tvrdili pojedini teoretičari, Thomas Hobbes između ostaloga?
Pa, jeste zapravo, mir je veštačko stanje, rat je prirodno. Međutim, to što je prirodno, to ne znači da je to i nešto što je poželjno. Zapravo, rat je latentno uvijek tu kao mogućnost da se sukob ili neki problem reši brže ili najizad efikasnije, naročito kao što vidimo u situaciji kad mislite da je onaj koji je na drugoj strani slabiji, pa bi trebao da je i pametan da shvati da je slabiji. Ali rat kad izbije kao pojava, on ima svoj kataklizmički oblik koji je zapravo jedna vrsta nesreće, katastrofe i zla. I on onda naravno kao upotreba sile donosi raščišćavanje pojmova kroz pobedu, ali zapravo predstavlja privremeni poraz u odnosu na ono što jeste mir. Mir je stanje, kako sam rekao, veštačko stanje, zakonito stanje u kome mi proklamujemo sa pretnjom prisilnog sprovođenja te proklamacije, demarkacije između onog što je dopustivo ili dopušteno i onog što nije dopušteno. Dakle, se u tome sastoji. Jel? I kad to prosto ne funkcioniše, kad se izliže, kad postane uverljivo ili kad postane nefunkcionalno, može se desiti da rat izbije kao neka vrsta poraza pred našom nesposobnošću da sačuvamo zakonito stanje mira.
Da, uporedo sa tom idejom o ratu kao večnom stanju, javila se i Kantova ideja o večnom miru. Da li je ona realna i na čemu je utemeljena?
Nije. Ona je jedna vrsta nesporazuma. Kant kaže, večni mir nalazimo na groblju, tamo gde je smrt, tamo gde nema života. Pošto, kao što sam rekao na početku, sloboda je život. Sloboda je moć da se učini da bude nešto čega ne bi bilo. Život je delatnost da se uradi nešto, da bude drugčije nego što bi inače bilo. Tako da je život realizacija slobode. i u tom smislu ta ideja o večnom miru koja je ušla u naslov je proizvela razne vrste nesporazuma, misleći da mi možemo da se odreknemo slobode, da prosto odlučimo da nećemo ništa, jer to podrazumeva da nemate demarkacije između dopuštenog ili nedopuštenog. Pošto demarkacije između dopuštenog i nedopuštenog podrazumeva da postoji ono nedopušteno, koje je u okviru mogućnosti, a ne da je izbačeno iz mogućnosti. Ako vi nedopušteno, da to pokušam ilustrovati još ako na jedan zoran način. Društvo u kome ne bi bilo kriminala, uopšte.
Da.
Ili recimo, da zaoštrim još više, društvo u kome kriminal ne bi bio moguć, bi bilo, to bi bio simptom da u tom društvu nema slobode. To je jedno totalitarno društvo u kome niko ništa ne može da odlučuje. Znači, mora biti mogućnosti da se uradi ono što ne treba da se uradi, da bi zapravo ta razlika između dobra i zla uopšte opstala.
Uzroci rata su također vrlo različiti i mnogobrojni. Gde su oni akumulirani, gospodine Kajtez, i šta ubrajamo u primarne uzroke rata? To može nekako...
Beskrajno je mnogo, rekao bih, puno je uzroka rata. Neki smatraju, koji su bliže tom teološkom pogledu na rat, pošto gotovo svaka nauka ili gotovo svaka ozbiljna društvena istorijska nauka se između ostalog bavi ratom, oni koji stvari sagledavaju sa jednog teološkog pogleda smatraju da je osnovni uzrok rata u ljudskoj zavisti. Dakle, pa se navodi primjer, dakle, prvoga bratoubistva. Dakle, tu nije postojala nikakav nedostatak ekonomski, nekakvo bogaćenje, nekakva potreba za sticanjem. To kasnije će naravno mnogi smatrati da je osnovni uzrok rata ekonomski. I naravno ima tu mnogo, mnogo zaista istine. Dakle, tu je ono neko zlo u čoveku i neka zavist je uzrok mnogima zlima i mnogim ratovima i dakle teološki pogled na rat smatra da je to uzrok. Oni koji su, ajde kažemo, više sa nekim tim svetonazorom, dakle više svetovnim svetonazorom, smatraju da je uzrok rata pre svega ekonomski. Dakle, treba imati u vidu i tu činjenicu da nigde kao u ratu se ne stiče ili ne gubi bogatstvo kao u tome sukobu. S tim što jedan je interesantan moment, šta je rat? Rat je u stvari pokazatelj, pravedan pokazatelj gde se te sukobljene strane nalaze. Dakle, nepogrešivo se u ratu pokazuje koja je sila, država, sistem, moć, vojska superiorna. I šta je ulog u ratu? Ono što profesor Babić govori, ulog u ratu je sloboda ili ropstvo. I Hegel kaže, mi ne možemo uopšte govoriti o čoveku ako izbacimo atribut slobode. Gospod je dao čoveku slobodu izbora, čak i da bude zločinac. Dakle, do te mere je Gospod imao, bio je dobar, odnosno imao je plemenitost prema čoveku, da ne želi da mu slobodu izbora, dakle, čitaj slobodu, oduzme. Prema tome, dakle, razlozi, mi možemo sada navesti sijaset uzroka. Oni mogu biti politički, geopolitički, istorijski, ekonomski, demografski, recimo, ili obično se kaže kada neka država ili silno ojača, ona ima potrebu da se širi, ili ima neke unutrašnje probleme, pa onda želi da prebaci težište na komšije ili susede. Recimo, rusko-japanski rat je nastao kao neka vrsta eklatantnog primjera 1904. godine, zato što je ruski imperator Nikolaj II. Smatrao da će unutrašnje probleme, već su počele bune, što će kasnije rezultirati oktobarskom revolucijom, da prebaci na istok i da krene u borbu sa Japanom. Međutim, gle čuda, on je tu bio žestoko potučen, odnosno nije mu se to desilo i to je praktično ubrzalo njegov silazak sa istorijske scene i silazak Ruske imperije i njegove dinastije i tako dalje. Tako da u tom smislu, dakle, mi možemo o uzrocima rata govoriti sa stanovišta pojedinca, sa stanovišta grupe, sa stanovišta države, klase, znači mogu biti klasni ratovi, državni ratovi, može, neki smatraju, koji su više vole da stvari posmatraju sa jednog psihološkog stanovišta, da je to u stvari večna borba dobra i zla.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prećutano, koji su naši današnji gosti, dr. Jovan Babić i dr. Ilija Kajtez, a razgovaramo o filozofiji i etici rata. Istorija je primenila, pokazala ili predstavila razne modalitete rata i ratovanja, počev, obično se uzimaju Peloponeski ratovi za jedan zanimljiv primer, zatim Krstaški ratovi, Napoleonovi ratovi, Svetski rat, pa sve do ovih naših jugoslovenskih ili ratova koji su desili u 21. veku. Da li tu postoje neke konstante ili paralele? Kako možemo promatrati tu istoriju ratovanja sa filozofskog stanovišta?
Rat je i po definiciji Clausewitzove je trebalo da bude, a to je definicija normalnog rata, da to kažem, racionalnog, koji je ona sebično zasnovana zavist, zapravo ekonomija isto zasnovana na tom istom motivu, sukob da je volja koje svaka ima želju da nametne sebe onoj drugoj, da ona druga hoće ono što i prva hoće. To je sukob oko nečega što obe strane, ajde da kažem, hoće. Međutim, pošto ona sloboda o kojoj sam u početku govorio, ona podrazumijeva da se dileme ili sukob reši. Najbolji način da se reši, kad nešto želimo da se odlučimo, razne želje, da izvagamo razloge za i protiv i da vaganjem razloga dođemo do onoga što je optimalno ili u okviru mogućeg najbolje. Vrlo često to nije moguće. Recimo, na političkom planu to opravdu nije moguće da se pristupa vanrazložnom odlučivanju. Vanrazložno odlučivanje je glasanje, recimo. Nema nikakvog razloga da se zaključi da većina ima bolje razloge od manjine. Ali je to prosto kao i bacanje kocke. Prihvatanje pravila odlučivanja koje podrazumijeva da se odustane od razloga i da se nekim vanrazložnim načinom odluke donese. Suština je u tome da postoji prethodna odluka da se do odluke dođe, da je sukob takav da ne može ostati nerešen. I to je suština rata. Ultra minimalna definicija rata podrazumijeva da je sukob koji ne može da se reši drugčije nego silom, a za koji istovremeno postoji saglasnost obiju strana da ne može ostati nerešen. To bi moglo da se desi, recimo napadač bi mogla da odustane od napada, napadnuta strana bi mogla da odustane od odbrane. Ako se to ne desi, oni su se zapravo saglasili da je rat pravilo odlučivanja. U tom kontekstu je ova politička koncepcija normalna. Međutim, odjednom se pojavljuju bog ili zadovoljstvo ili uživanje u avanturi i tako dalje, jel? Ono što ste vi na početku govorili, ceremonije, i one unose druge mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti posebno važna, to je eskatološka mogućnost, rat protiv rata. To je naravno logički gledano besmisleno, jer mogućnost rata je logička mogućnost i ona ne može da se ukine. A rat protiv rata podrazumijeva pokušaj da se ukine nešto što je mogućnost. Mogućnost je konstanta. Da. I onda se pojavljuju razne koncepcije o tome da se postane to što smo govorili večni mir, u krstaškim ratovima i u ratovima u kojima se podrazumijeva dominacija jednog monopola sile nad svim ostalima i u kojima svako razlikovanje bi u principu moglo da bude kriminalizovano i da se tretira ne vojno nego policijski, ja. Što bi bilo u nekoj, da kažem, idealističkoj zamišljenoj svetskoj državi. Ali ona je nemoguća, kao što vidimo, i nemoguća metafizički, ne samo i ontološki, ne samo politički. Tako da, ratovi, vi ste povedali razne. Krstački ratovi su nešto što je jako zanimljiva i važna tema, jer je stalno iskušenje ljudsko i kod pacifista, i kod krstaša, i kod globalista, i tako dalje, da se napravi stanje u kome će biti sprečeno da se, kako kaže, ne uspije u očuvanju mira. To znači da se, to bi znači da se sloboda potpuno uklani. Da je nema. Naravno, to ne može biti. Vi ste pojavili Peloponeski rat. Peloponeski rat je civilizacijski rat. On je, možda smo vi sad na početku takvog jednog rata, on je bitno drugčiji i relativno redak u istoriji ratova. Peloponeski rat je promenio tok istorije. On je razorio grčku civilizaciju koja je bila zasnovana na principu ljubavi prema lepoti i prema slobodi i mržnji prema hegemoniji. Zato su oni imali onaj commonwealth malih državica koje su ljubomorno čuvale svoju, da kažem, autonomiju. I to se desilo tako što je jedna od tih država, Atina, postala žrtva pojma koji mi sad svi znamo, pojma imperializma, pojma da se vlada svet. I ona je pokušala da grčki svet silom savlada. Jer je imala pretpostavku da je dovoljno moćna da to uradi. U tom trenutku, recimo, na početku, ja sad ne znam tačne parametre, ali po mojoj proceni, Atina je bila jedno 100 puta ekonomski jača od Sparte. U bitki kod Plateje je imala skoro 300 brodova protiv Persije, dok je Sparta imala 10 ili 18. To je ogromna razlika. I sad iz te pozicije nadmoći, ekstremne nadmoći, nije teško da se dođe do pretpostavke o svemoći, kao da je svemoć isto što i nadmoć. Mislim, svemoć je eskatološki pojam, to je božanski pojam, to je opasan pojam, to je nešto sa čim se, to je blasfemija, sa čim se ne sme igrati. Onog trenutka kad se iz nadmoći pređe na svemoć, imamo jedan impas, jedan ćorsokak, koji se u Peloponeskom ratu završio propašću cijele civilizacije kroz poraz neuporedivo moćnije Atine od onih koji su bili zapravo vojno slabiji, ali civilizacijski, ne mogu se reći jači, jer je to Pirova pobeda, ali dovoljno jaki da spreče tu vrstu kohezione homogenizacije.
Vi ste rekli da bi se taj primjer donekle mogao primeniti na ovu današnju situaciju. Evo, gospodine Kajteze, mi imamo u poslednjih 30 godina jednu situaciju koju imamo jednu hegemona, jednu superiornu silu u svetu koja na neki način odlučuje o ratu i miru. U tom kontekstu imali smo i niz rata u poslednjih 30 godina od ovih naših jugoslovenskih NATO agresije, Afganistana, Iraka. Da li se to može porediti i da li u stvari postoji opravdanje za takve ratove?
Opravdanje ne postoji ako to gledamo sa etičkog i moralnog stanovišta i ljudskih gubitaka i svega onoga što nam razum nalaže. Ali ovo što je rekao profesor Babić, najveći problem svake imperije, a tako i čoveka, jeste kada sa njim ovlada moć. Moć nadima. I sve imperije praktično završavaju u tome izazovu moći koje žele da budu nadmoćne, odnosno da uzmu božanske atribute. Dakle, svaka imperija prosto ne može da se od te nadmoći, od te siline, od te posebnosti odbrani. Ono što bih ja hteo da kažem, recimo, meni se čini da ovaj rat između Rusije i Ukrajine, odnosno bolje rečeno Zapada, je pre svega rat vrednosti. Dakle, ovde je sukob vrednosti. Ljudi će gledati vojničke operacije, taktiku, operatiku, primenu, medijska kampanja, medijski imperializam, slike, laži, poluistine, ali suština je sledeća. Dakle, kako to Aleksandar Dugin gleda, ako bi uzeli, što je možda simplifikacija, dve ključne vrednosti na kojima počiva zapadni neoliberalni svet, to je individualizam uz sve one loše posledice. Dakle, problem je u tome što je liberalizam kao jedan normalan, prirodan koncept koji je proizašao iz uglavnom francuske buržoaske revolucije, imao svoje dobre strane. Međutim, neoliberalizam je sada ideologija. Znači, on je postao ideologija, on je postao neka udarna pesnica koja sve to svodi na imperativ, na moranje i na monolitnost. Dakle, šta podrazumeva taj neoliberalni model? Podrazumeva neke vrednosti, takozvane ili nevrednosti, koje su istoku neprihvatljive. Dakle, pod tim egoizam, hedonizam, pod ljudskim pravima, pravima dakle nekih marginalnih društvenih grupa, nije problem da oni imaju pravo. Problem je kada se to želi nametnuti kao model drugima. Ako vi sada imate ideologiju toga LGBT pokreta i drugih tih, da kažemo, nevrednosti, vi zadirete ono što se zove osnova života. Dakle, u sociologiji postoje dve zakonitosti koje su neupitne. Da bi neka zajednica živela, ona mora da proizvodi, dakle, to je ta ekonomska neka osnova, i mora da, po znacima navoda, proizvodi decu. Dakle, tamo gde vi raznim modelima i propagandom i nekakvim, dakle, vaspitavanjem forsirate sve više one zajednice, onaj način ponašanja i života koji vodi ka nerađanju i smrti, vi praktično potkopavate i budućnost i temelje te zajednice. Dakle, o tome je već Oswald Spengler pisao o sumraku zapada. Dakle, nije to od juče. I s druge pak strane imate model istoka koji baštini ono što je saborno, pravoslavno, kolektivno, dakle, potrebu da pojedinac živi za zajednicu i, kako je to ovih dana neko rekao, Rusi će u ovome ratu pobediti zato što se Rus, možda je to idealizacija, Rus se rađa, živi i spreman je da umre za Rusiju. Dakle, imamo dva koncepta vrednosti. Da ne govorimo sada o konceptu vrednosti islamskog sveta, ljudi koji su iz Afrike i tako dalje. Znači, ja pre svega ovaj rat vidim kao sukob vrednosti, gde praktično neka od tih vrednosti mora da dobije tu vrstu, premoći. I recimo, neki smatraju da je suština u sledećem, da je Bžežinski, koji je ideolog novog svetskog poretka, posle pada Berlinskog zida 1989. godine rekao: komunizam je mrtav, na redu je, dakle, obračun sa pravoslavljem. Kad se kaže pravoslavlje, misli se na koncept sabornosti, drugi ugao gledanja, druge vrednosti. I recimo, evo, da bi bilo našim slušaocima to jasnije, kako to funkcioniše u realnom životu. U realnom životu na zapadu, ako neko pokuša od studenata da prepisuje, on će odmah biti prijavljen od studenta pored sebe, zato što svaki student u drugom studentu vidi konkurenta za neko buduće radno mesto ili napredovanje u hijerarhiji. Kod nas i kod Rusa i na istoku prirodno je da pomogneš onome da koristi nedozvoljena sredstva, da prepiše, čak i onda kada je on zaista tvoj konkurent. Sticam okolnosti, profesor koji je držao nastavu na Vojnoj akademiji, ja sam jedno vreme tamo bio načelnik centra stranih jezika, sad dolaze oficiri koji polažu engleski jezik i sad od njih 15, recimo 5, može da ide na kurs. I oni pokušavaju, jer čim sednete u klupu, imate psihologiju učenika, pokušavaju da jedan drugome pomognu, došapnu, i onda ja kažem, neracionalno je da vi pomažete onome koji će zauzeti mesto za to usavršavanje. Međutim, jači je ovaj arhetip. Dakle, onaj saborni, pravoslavni, kolektivni, za razliku od zapada. Znači, moje neko viđenje jeste da je ovde pre svega sukob vrednosti. Dreamed of one sunny day, good people and love is everywhere, flower growing and birds are singing, no guns, no bomb, no fighting. I dreamed of one sunny day, good people and love is everywhere, flower growing and birds are singing, no guns, no bomb, no fighting, no war, only love, no pain, no hard feeling.
trouble, no fear, no fear, no fear. When I wake up of this sunny dream, now it's cold, I see pain and disease, people dying and money is power. This is a land of trouble. When I wake up of this sunny dream, now it's cold, I see pain and disease, people dying and money is power. This is a land of trouble. No war, only love. No pain, no hard feelings. No war, only love. No trouble, no fear. No war, only love. No pain, no hard feelings. No war, only love. No trouble, no fear.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa četiri dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o filozofiji i etici rata. Naši gosti su profesor Jovan Babić i Ilija Kajtez. U završnom smo segmentu emisije. Ako bi se nastavili na ono što smo rekli u prethodnom delu, ovdje se otvara pitanje etičke opravdanosti rata. Profesor Babiću, vi ste predavali etiku rata i ovdje i na zapadu, u Americi. Kakva su vaša stanovišta o tome? Da li postoji opravdanje za rat?
Pa, to postoji tradicionalna podela opravdanja, da se tako kažem. Jer rat je, kao i razne druge stvari, u principu kao sve što se odlučuje, nešto što mora da se opravda, da bi ga bilo. Postoji ta razlika između dvije vrste opravdanja, opravdanje za rat i us ad bellum, što je filozofsko pitanje i u suštini nije etičko i ne može biti pravno, jer to je tačka na kojoj pravo prestaje da funkcioniše, suprotno ovim idealističkim pretenzijama, u suštini zasnovan na hibrisu i aroganciji sa kojima se susrećemo kroz istoriju, a druga opravdanje rata je opravdanje postupka u ratu koji je već počeo. I kad se kaže etičko opravdanje rata, ono bi striktu senzu moralo da se ograniči na ovaj drugi moment, znači na opravdanje postupka u ratu. Tu mi sad pada na pamet jedan izraz, recimo zločini koji se vrši u ratu, su vrlo često zapravo mogući samo zato što je rat tu, ali su po pravilu suprotni vojnoj svrsi strane koja ga čini, odnosno štete. Oni nanose štetu i zapravo su vojno neopravdani. I u tom smislu su oni više zločini pod okriljem rata, kao oni zločini strasti, kojih ne bi bilo da nije bilo strasti, ali nema nekog načina, nema nekog razloga da se kaže da su oni strasni zločini. Striktu senzu gledano, opravdanje, etičko opravdanje bi trebalo da se odnosi na postupke u ratu, na razlikovanje onih postupaka koji su nedopustivi. Da bi se to artikulisalo, potrebno je međunarodno ratno pravo ili unutrašnje ratno pravo, običaj i tako dalje, jel? Podrazumevanje onog što se sme, što se ne sme, što se radi, što se ne radi, što je ružno, što nije ružno, što je nešto čega se treba stideti, ili nešto čime se možeš ponositi. I to su vrlo delikatne distinkcije, jer treba se stideti, recimo, nečega, a nečega se treba ponositi, ali to ponositi je zapravo često podrazumio da se radi nešto u mirnodopskom stanju života, zapravo nije nešto što, čime bi se ponosilo, da se ponosi u toj situaciji. Tako da to opravdanje rata unutar, odnosno postupaka unutar rata, jeste važno i veliko etičko pitanje. Opravdanje rata kao takvog je zapravo jedno metafizičko pitanje koje je podrazumevalo izlaz ili u pacifizmu, odnosno u ukidanju slobode, ili u nekoj svemoći, što bi na kraju se svelo na isto, što zapravo izlazi na tu situaciju koju sad možemo da vidimo. U jedan od aspekata rata je uvijek i rat narativa, rat priča, rat interpretacija. Ali ona svemoć koju sam pominjao ranije, ona implicira da vi na planu narativa imate dozvolu za bilo šta. I tu odjednom počne da funkcioniše jedan logički princip, on se ex falso quod libet, iz lažne premise slijedi bilo šta, dozvola za laganje. Odnosno, razara razliku između istine i laži. Tog trenutka ona nepredvidivost, koja je prirodna osobina rata, jer rat je po prirodi nepredvidiv, to je njegova najsuštinskija osobina. Mislim, inače bi bilo besmisleno da se ratuje ako bi se unaprijed znalo.
Da, da, ko će pobediti?
Ona strana koja je poražena bi bila totalno neodgovorna i mogla bi da se zaista i kriminalizuje, što je u policijskoj vrsti postupanja i slučaj, jel tako? Tamo je sasvim jasno da to postoje ta distribucija asimetrična. Ovdje odjednom imamo situaciju da sa stanovišta svemoći nema ničeg što se ne smije reći, jer se mora ona strana suprotna za koju se uzima po definiciji da je slabija, ona mora da to veruje potpuno nezavisno da li ima ikakvu uverljivost, da li je to zasnovano bilo kakvim činjenicama i tako dalje. I to za posljedicu ima da više uzroci ne funkcioniše kao izvori objašnjenja stvari, nego zamisla onog što treba da bude slučaj. I naravno, kad se to suoči sa stvarnošću, rezultat je bez što je tako kako je, a ne tako kako je zamišljeno.
Evo u ovom konkretnom slučaju koje smo pomenuli, gospodine Kajtaz, ovom ratu Ukrajine i Rusije, može li se tu govoriti o pravednosti rata i koja je tu strana u pravu? Znam da je to teško pitanje i da je to pravno i međunarodno pravno i moralno, ali kako vi to sagledate?
Svaki rat mora se prvo sagledati u svojoj genezi. Dakle, u društvenim naukama to su dakle dešavanja dugog trajanja. Vi morate vidjeti uvijek neku predistoriju. Dakle, obično ljudi ne vole, pa i Zapad ne voli previše da se ide u istoriju, ali vi recimo odnose između Albanaca i Srba na Kosovu i Metohiji ne možete apsolutno razumjeti ako se ne krenete makar ispred Kosova i kosovskog boja. Znači, apsolutno ne možete razumeti ako želite da razumete. Ako želite da nametnete silu, ako želite da manipulišete istinom, da laž bude barjak koji vas vodi, vi apsolutno nećete se osvrtati na ono što je bilo pre toga. Dakle, ovde se radi o tome da su odnosi između Rusije i Ukrajine najmanje ih moramo sagledavati od pre 1000 godina, kada se Ukrajina u Kijevskoj Rusiji krstila. Dakle, Rusi su kršteni u Kijevu i mora se krenuti bar odatle. I onda, naravno, kao inače u životu i u svetu i u porodici, postoje usponi i padovi, postoje dakle, periodi mira, saradnje, harmonije, sukoba, oštrih sukoba, zločinstva. Prema tome, ako bi to sve eventualno isključili, onda bi došli do onoga što sada vidimo na ekranima. To su dakle one slike koje su strašne, užasne, deca, izbeglice, ruševine, montiranje raznih dakle, slika. Šta to znači? Veliki problem za taj istočni slovenski pravoslavni svet i rekao bih ruski svet je u tome što je Zapad uspeo da se toliko duboko infiltrira i da nađe snage koje su u međuvremenu, dakle posle Majdana od 2014. postale i u velikoj meri izgrađivane kao antirusija. I to je nastao problem, dakle, Rusima. E sad, kod Rusa je problem sledeći. Kao inače kod većine Slovena, dakle, postoji jedna sjajna ruska izreka da Rusi sporo sedlaju konja, ali brzo jašu. Znači, njima treba mnogo vremena da nekako stvari sagledaju. Dakle, neki opravdano smatraju da Rusija nije mnogo učinila da bude proaktivna u toj ukrajinskoj krizi, u toj ukrajinskoj zemlji i da je tu neki taj takozvani vakum iskoristio Zapad u smislu dakle infiltracije, obuke, indoktrinacije. Ukrajina je jedna onako poprilično komplikovana federacija kao ex-Jugoslavija. Dakle, tu ima raznih i različitih naroda. Neki smatraju da je to veštačka tvorevina. U neko vreme, dakle, mi govorimo o Rusima, malo Rusima, to su Ukrajinci, Ukrajina znači da. Biti u kraju, to je neka da. Kao naše krajine, i Belorusija.
Imamo malo vremena još do kraja emisije, pa da, u pravu ste, komplikovane situacije. Samo gospodine Babića možda još da zamolim za odgovor na pitanje kako on gleda na ovu situaciju konkretnu i da li se tu može govoriti o opravdanosti ili pravednom ratu sa jedne ili sa druge strane? Ili...
Ja mislim da nema nekog smisla govoriti o pravednosti rata, ali ako pitate za ovaj sad rat u Rusiji, on može da se tretira i kao vid građanskog rata, što zapravo će postepeno možda i postati, jer vrlo je, malo pre sam rekao da je nepredvidivost suštinska svojstva rata. Vrlo je nevjerojatno da bi taj rat mogao brzo da se završi, bilo porazom i propašću Rusije i stvaranjem, recimo, 60 međusobno zaveđenih državica na tom prostoru, što ne bi bilo ništa neobično za istoriju. Recimo, Nemačka je bila podijeljena 400 nezavisnih država. Taj broj je na Bečkom kongresu 815. sveden na 36, da bi posle Prvog svjetskog rata sve one bile ujedinjene, osim jedne Nemačku. Kina je bila podijeljena oko 150, ako se sjećam, i tako dalje. Ili da opet Rusija pobedi brzo, pa da se recimo to ima za posljedicu, ne znam šta sve, ali može imati razne zanimljive, moglo bi imati razne zanimljive posljedice na planu zamišljanje izbor ideja, tako. Meni to sve izgleda neverovatno. Meni mnogo više izgleda to kao zaista početak novog Peloponeskog rata koji će trajati jako dugo, godinama, možda i više decenija, koji će promeniti potpuno paradigmu i ta bitka narativa će postati deplasirana tokom tog dugog perioda, jer će se toliko puta menjati da će izgubiti svako značenje i da će zapravo narativi biti neki koje mi danas možda teško možemo uopšte da zamislimo. Dakle, to je jedan početak jedne kardinalne promene svetske političke geografije.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su naši današnji gosti profesori Jovan Babić i Ilija Kajtaz. Razgovarali smo o filozofiji i etici rata i pritom o primjeru rata na istoku Evrope. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i poručujem da ostanete uz Radio Beograd 2.